Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гадәттәгечә, бу вакытта без узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Ония Гыбадуллина. Бу атнаның иң зур чарасы Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды булды. Аның эшлекле программасы 1-нче һәм 2-нче август көннәрендә Казан Экспо мәйданында уздырылды. Съезд эшендә катнашу өчен Казанга Россия Федерациясеннән 76 төбәгеннән һәм 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500-дән артык делегат һәм шәрәфле кунак килде. Съездә гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш төче иҗтимагый ишмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать, дәүләт ведомстволары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнашты. Сишәмбе көнне узган пленар утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Татарстан республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәһразиев, Россия президенты Владимир Путинның съезд делегатларына сәламләүсезне укып ирештерде. Дәүләт киләчәктә дә һәр халыкның милли үзенчәлеген саклауга өстенлекле игътибар юнәлтәчәк. Мәдәни, белем бирү үзәкләрен булдыру буенча мәгълүмати проектларга, программаларга ярдәм күрсәтеләчәк, диелә сәламләүдә. Россия премьер-министры урынбасары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны оештыру комитеты рәисе Марат Хыснуллин видеолемтә аша сәламләү сүзләрен җиткерде. Быел съезд аеруча мөһим, чөнки Бөтендөнья татар конгрессы оешуга 30 ел тула. Бу вакыт дәвамында татар конгрессы мәгърифәт, белем бирү, мәдәни илемтәләрне ныгыту өлкәләрендә бик күп эшләр башкарды. Бөтендөнья татарлары берләшә, конгресс ярдәмендә мәдәният, тел, гореф-гадәтләр үсә. Бу эш татар милләтенең илдә, дөньяда тоткан урынын күрсәтә, диде ул. Съезд делегатларына Төркменстан президенты Сердар Бердімұхамедов та мөрәҗәгать иткән. Аның телеграммасы да укылды. Сәламләү сүзләреннән соң Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәһразиев конгрессның эше буенча хисап ясады.
2018 елда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиулы Миниханов Дәүләт Советына үзенең еллык юлламасында конгресс алдында яңа бурыч куя. Ул татар халкы үсеш стратегиясен әзерләү һәм кабул итү. Татар булмасаң кем син? Мәрҗәнинең милләттәшләренә мөрәҗәгатен искә тотып, илебезнең барлык өлкәләрендә һәм илләрендә стратегиянең нигезен булдыру өчен конгресс тарафыннан оешмалардан фикер алу оештырылды. Төп идеологик документ 2020 елда узган милләт җыенында кабул ителә. Стратегия татарларны милли идентификация һәм халыкның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә уртак карашка нигезләнеп берләштерүче документ булып тора. Анда милләтнең нигезе милли үзаңны саклау һәм үстерү мәсьәләләре, татар халкы үсешенең төп юнәлешләре чагылыш тапкан. Төп документта татар булу төшенчәсе төрле яктан төпле рәвештә тасвирлана. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали Миллиханов 2020 елдагы Дәүләт Советына еллык юлламасында стратегияны гамәлгә ашыру Бөтен дөнья татар конгрессының төп бурычы итеп билгеләнә. 20 елдан башлап конгрессның эшчәнлеге Татарстан татарларының гамәл стратегиясе белән тәңгәл килә. Стратегияны гамәлгә ашыру йөзеннән дәүләт ягыннан да ярдәм күрсәтелә.
Пленар утырышта Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев балаларны тәрбияләү буенча фикерләре белән уртаклашты. Аның сүзләренчә, Россия төбәкләреннән балаларны Болгарга алып барып, ислам кабул итү турында сөйләргә кирәк.
Һәр бер кылган гамәлебез, ул инде менә ничек аянып та сөйлибез бит инде, телебезне, динебезне, мәдәниятебезне, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклауга һәм байытуга эшләргә тиеш. Ул безнең кулда хәзер. Моны дөресен генә әйткәндә, гади генә әйтеп әйткәндә, кулдан эш кындырырга ярамый. Шул исәптән бүгенге көндә инде балаларны тәрбияләү минем шушы юнәлештә. Шушының кадерен билеп, үзебез инде тарихыбызда күп нәрсә күргәнбез сезнең белән. Бик мөһим дип саныйм мин. Менә бит тарих өйрәнәбез хәзер. Күбебез әле дөресен генә әйткәндә, нинди программаларда белән балаларны укыталар, ничек укыйлар, уйланасы әйберләр күп. Әгәр дә Болгар тарихын без сезнең белән балаларга анын инде дарслыктарын, башкасын, нинди чаралар көрүргө керек, инде ушу түбөктөрдө, Милли Мажилис иштей турган жерде балалардын оңуна сиңдирип калдырырга керек. Сүйлөгөндө годик сүз кебек бул. Мунун ишин бик катлаулуу, бик терең иш алып барырга керек. Балалардын эч чагында дүрсүнгөн айтканда ислеринде башларына кирип калырга тийиш бой бер.
Бүтүн дүйнө татар конгрессинин 8-нчи съезди пленар отурушунда Татарстан президенти Рустам Миннеханов чыгыш жасады. Ул делегатларга тилибиз, динибиз, ырып-адаттарыбызды соклап калган үчүн рахмат сөздөрүн жеткирди.
Республика президенти буларак сиздин хаммаңызга да ушундай патриот болуубуз үчүн, шулай деп өзүбүздүн тилибизди, динибизди, ырып-адаттарыбызды соклап калуу үчүн көрсөткөн кызматыңызга хаммаңызга да бик зор рахмат. Өзүңүздү сакылыгыз. Мен Темир Шабиш айтмышты, биз булдырабыз, бирге булырга насип болсун. Биринчи чиратта гойла. Мына эгерде биз татарлар болуп, өзүбүз гойлада тилибизди куллансак, ул биринчиси, экинчиси динибиз. Биз бит дин ахылларын жыл сайын жыябыз. Биздин ар бир мешит ул барып намаз гана окуй турган орун булырга тийиштүү, ул шундай бир үйрөтүү. Динге гана түгел, ғырып-ғадәтләрне дә саклауга без бөтен чараларында кулланырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге көндә менә 1100 ел элек безнең ата-бабаларыбыз ислам динен кабул итте. Быелгы елны менә сез шуны бәйләргә тиеш. Быелгы елны бу бәйрәмне бөтен Россия күләмендә президент Владимир Владимирович Путинның күрсәтмәсе белән эшләнде. Ул безгә карата мөнәсәбәт. Бергә булсак, без кичле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм кичле булырга тиеш. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Утырыш азагында Рөстәм Миннеханов дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Таҗикстан Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вакытлы ишесе Дәүләтшах Гүл Мәхмәтзәдә белән очрашты. Рустам Миннеханов Таҗикстан җитәкчелегенә Россия белән Таҗикстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга нәлдерелгән игътибарлары һәм ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, быел илләр дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулыны билгеләп үтәләр. Ике яклы багланышлар үсештә, барлык өлкәләрдә дә элемтәләр актив үсә. Таҗикстан Россиянең стратегик партнеры һәм союздашы, диде Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, Татарстан Россиянең алдынгы һәм сәнәгать ягыннан алга киткән төбәкләренең берсе буларак, Таҗикстан белән хезмәттәшлекне ныгытырга тели. Бүген делегацияләрнең үзара визитлары гамәлгә ашырыла. Сәүдә-икътисади һәм гуманитар элемтәләр үсә. Безнең сәүдә-сәнәгать палаталары, предприятиеләр, югары уку йортлары арасында хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланды. Безнең шәһәрләр арасында турыдан-туры авиарейслар гамәлгә ашырыла, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Президент Таҗикстаннан килгән коллегаларына Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме эшенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Дәүләтшах Гүл Мәхмәтзәдә үз чиратында Рөстәм Миннехановка очрашу өчен рәхмәт белдерде һәм республика үсешен югары бәяләде. Ул Россия һәм Таҗикстан арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуына 30 ел эчендә 300-дән артык төрле килешү имзалануга игътибар итте. Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Кырым Республикасы җитәкчесе Сергей Аксенов һәм республика мөфтие Имирали Аблаев белән очрашты. Чарада сүз Симферопольдә Җәмигъ мәчетен төзү мәсьәләләре турында барды. Яңа төзеләчәк Аллаһ йорты 2500 кешене сыйдыруга исәпләнә. Рустам Миннеханов эш барышы белән танышты. Хәзер территорияне төзекләндерү, бинаны бизәү эшләре бара. Мәчетне 2023 елда файдалануга тапшыру күздә тотыла. Янәшәдә мөфтият бинасы да урнашачак. Кырым Республикасы һәм Севастополь шәһәре мусульманнары нәзарәте мәгълүматлары буенча, хәзер бу төбәктә 400 меңләп кеше ислам динен тота. Нигездә алар кырым татарлары. 262 мәчет һәм 2 мәдрәсә исәпләнә. Казан шәһәре үзенең нуры, моңы һәм дәрте белән барлык сәяхәтчеләрнең күңелләрен яулап алгач, алар янәдән килергә телиләр. 2022 елда туристлар агымы 15%-тан 52%-ка кадәр арткан. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында булган брифингта сөйләделәр. Теманы Алина Сафиуллина дәвам итә.
Биринчи ярты елда Казан Кремлинде 1 миллион ярым турист болып кеткен. Узган ел бу көрсәткеч 1 миллион 300 мин кишидан артмаган, деп сөйләде Татарстан Республикасының туристлык буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Гүлнара Сафина. 2022 елда Татарстанның төп туристлык үзәкләренә туристлар агымының планлы рәвештә артуы күзәтелә. Бу коронавирус чикләүләрен гамәлдән чыгаруга төбәкнең тотрыклы туризм агымын җәлеп итүчеләргә дә бәйле. Безгә гадәттәгечә илнең төрле шәһәрләреннән туристлар килә. Аларның уртача монда тору вакыты да арткан. 2014 елда сәяхәтчеләр Татарстанда 1-2 көн үткәрсәләр, хәзер 4 көн 3 төн һәм 5 көн 4 төн турлары аеруча популяр. 2022 елның 1-нче яртылыгында туристлар йөри торган төп урыннарының берсе Казан Кремле. Анда 1 миллион ярым кеше булган. 2-нче урында Зия Утрау шәһәрчегендә 500 меңнән артык кеше булган. 3-нчесендә Бөек Болгар шәһәрендә 160 меңгә якын кеше булып киткән. Татарстан Республикасы туристлык буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары хәбәр иткәнчә, Санкт-Петербургтан Казанга чартер туристлык рейслары программасы буенча 2 тарифлы 6 рейс башкарылган, ә Мәскәүдән 28. Нәтиҗәдә Татарстанга 6 меңгә якын турист килгән. Ике программада әлегә кадәр гамәлдә һәм сентябрьгә кадәр ачык булачак. Татарстанга чартер туристлык рейслары программасы киләсе яңа ел каникулларында дәвам итәчәк. 30 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Казанга, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан 4 самолет киләчәк. Инде гамәлгә ашырылган туристлык чартер рейсларында 100%-ка якын йөкләнеш күзәтелә. Шуңа күрә туроператор яңа ел каникуллары программасын хәзер үк планлаштыра, дип өстәде спикер.
Республикада урып җыю кампаниясе кыза бара. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бертекле культуралар 100 мең гектардан артык мәйданда суктырылган. 400 мең тонна ашлык кайткан. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 41,4 центнер тәшкил итә. Суктыру эшләре башкарылган иң зур мәйданнар Нурлат, Тәтеш, Алексеевский һәм Буа районнарында. Аксубай районында да уңыш җыелган кырларның мәйданы 5 мең гектардан арткан, ашлык күләме 20 мең тоннага якынлаша. Район җитәкчесе Камил Гыйманов сөйли.
Без инде урал җыйган бер атна эшлибез, бер атна эчендә инде без 25%-ка җитеп киләбез. Быелгы елда ипиләр бик матур, 90-нчы елларда шундый ипиләр булган иде. Аннан соң инде менә 8-нче елны булды. Быелгысы елда инвесторлар да кеше килде, менә Аксубай районында бик кеше инвесторлар, менә Волга селек дип әйтик булмасын. Агры, Чистополис бездә эшли. Яңа техника, яңа комбайннар, менә качандыр без инде бурга әзерлек бик авыр була иде инде, запчасть булмый иде. Механизаторлар, иске техника барасылар килми иде. Бүгенге көнне икешәр комбайнер белән шундый комплектация булды. Суточный эшләгән эшләре дә зуррак. Мин уйлыйм инде 15 көндә урып җыюларны бетергә дип. Бездә инде көнбагышлар бар, рапс бар, кукуруза бар. Уйлыйбыз инде сентябрь айында безнең әле выборка булачак. Көнбагышлар шул вакыттан әле керә, кукуруза да шул вакыттан әле керә. Быел эш җитәрлек, соңрак чыксак та быел вегетация, удобрение күп керткәнгә бик тартылды. Инде менә безнең планнар буенча зур ипиләрне вакытында җыштырга дип, настрой әйбәт районда кечедән зурга кадәр бетенебез. Уборка белән шөгыльләнәбез. Рәхмәт инде авыл хуҗалыгы министрлыгына субсидияләрен алдык, бүген удобрение алдык.
Терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. План буенча 350 мең тонна печән җыярга кирәк булган. Нәтиҗәдә 1,5 тапкырга күбрәк 572 мең тонна хәзерләнгән. Сенаж планның 78% күләмендә хәзерләнгән, ә бу 2 миллион 749 мең тонна дигән сүз. Быел узган елгы кебек терлек азыгына кытлык булмас дигән ышаныч зур. Терлекчелекне үстерүнең өстенлекле юнәлешләре турында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов сөйли.
Бөтен мөмкинчелекләр белән дә кулланырга кирәк. Монда безнең әйтеп торабыз бит инде, интенсивный комплекслар ул бер урында менә зур-зур комплекслар тезелеп килде бит инде безнең. Бүген кисекендә дә тезелә, менә быелга да планнар бик зур, зур-зур интенсивный зур комплекслар төзү. Моның янәшәсендә, моның эчендә дип әйтик инде, зур кормовой центрлар да бастыру. Бу кормовой центр нәрсә дигәнне аңлата, бу корма әзерлек үзәге дип атабыз инде. Бер урында синажында салалар, силосында салалар, концентрированный комбикормасында салалар, бөтен кирәкле мәддәләрне җитештерелгән минерал элешләрендә, премиксларында барысы да бер җиргә кушылып, дөрес иттереп буталып, эшләгән дәвердә генә һәрбер азыкка тиешенчә нормативлы тезілген рацион білен, шул да бик зур мүмкінчілік білен. Но, әгер генетикасы болмаса, яқшы селекция болмаса, сыр өзінің генетикасы болмаған келеш, яқшы ашапқына тұжы сет бере алмай. Шоңа көрі, мұнда нәсіліші да бик важны. Бұ нәсіліші мұна бейінгісі кінді біздің районнарыбызға келгенде, біздің өзіміздің нәсіл білен шығылына тұрған элиті компаниясы бар, шушы нәсіл әлішін білен заниматься тірген компаниядан алынған нәсілі ұрлықлар білен қаплатылғаннан сыңына біздің мұна шушынды нәсілі таналар туа. Таналарыны яқша шатқаннан сыңына мемкіншілік бере мұна шынды. Яқша абиомда сет сауы алу, яқша качественный показателер білен. Нәсіл әлішігіне тегіл мұнда учутна да дірсетін алу маруа керек бит. Егер бейінкісінде яқшы учет алып баратырған программалар болмаса, мемкіншілік болмаса, учетінен тірес қарманы үшетеу етіп ала алмасақ. Мұның білен тоже ауыр ішлерге. Хазірге яңа түрлі программны обеспечение, программны продуктлар бар. Шылар білен де ішлерге бәлінкінде бізге жиңел. Шул да мемкіншілік бере бәлінкінде яқшы сет алу, яқшы итіп ит алу, яқшы итіп емірку алу. Яңа тезілген комплекстарда интенсив ішлеу, дірес итіп ішлеу, дірес итіп азық жетіштіру үстінде ішлегенде алаңда хер вақытта да результат болачақ. Быйылғы сыйылларда да өзебізге зур мақсатлар қоябыз, республикабызда зур комплекслар тізілу еліше әлді бара. Бұ Минзәлі районда Канский бекон деген площадкада бүгінгінде бір орында 6000 ярым хайван сыйыр татырлық зур комплексы біз кенге ашырышып келе, мәне ол 22-ші елінің ақырында мұнда бұ комплексін запалын етікті бітіріп, хайвандарын жіберіп, ішілерге мүмкіншілік болачақ. Мұнда таналар қойта башлады енді, сауа башладылар бірінші партияларын, шушы комплексы бізні бейінкінде аяққа бастырып, зур интенсив комплекс болачақ. Шүшінді тағын бір тәжірибәлі, мұны Арча районда северный хұжалығы вамин структурасы деп айтабыз енді, біз аны ол бейінкінде 6000 ярымдық комплексы тізерге негізлер салдылар, оларда бейінкінде тізілішісінде айшы алып баралар. Елабуғы районда о мир деген комплекс, 2000 ярымның соғым комплексі тізіп келе, тоже аларда да бейік зур проектлар. Бұ бірнеше проектлар біздің ғына айтып кетемінде мен бейінкінде, самый крупный проектлар біздің бірсі, август компаниясы Минзәлі районда 2400-лік комплексі бастыра, ол Мислим районда 2400-лік бастырды, мене хар Кайбочы районында алар бейінкінде проект білен шегіленіп баралар бір күріш астында 3000 ярымның соғым сыйыры болачақ. Шоңа көрі мұндай проектларымыз бар, Аллаға шүкір. Карма-центр проектларымызда бар, бейінкінде республикамызда 32 карма-центр тізілді. Биылғы сыйылға тағын мұны заявляция еттілер, тағын тізілесі бар. Шоңа көрі ұл яқтан да тартылыш болса, біздің продукция біз келечекте тағын да зорақ болашақ.
Татарстанда урман янғыннары қорқынышы юғары болу себепле шторм кесетуін тағын бір атнаға ұзайттылар. 11 августқа қадар республикада 4-ші класслы янғын қорқынышы сақлана. Урман жәйінде қышында иген қырларын тұрақ пунктларыны түрлі бәлі қазалардан сақлы. Әмі ол өзі де сақлауға мұқтаж. Жәйге қызу күннерде урман янғыннары болмасын үшін Татарстан республикасында жетті шаралар көрілі. Республика урманларына бәйлі өзғият турында Қазан Дәулет Аграр университетінің экология урман хұжалығы факультеті профессоры Харис Мусин сөйлей.
Татарстан өзінің географик орнашу өблен Идел бойы Уралдан ирак болмауы өблен урмандарының көп болуы өблен өз уақытында бүйік Петрандағын иғдибарын жәлімет алғандар урмандарымыз. Атмирал кесті түзілген бар абылдар түзілгендер. Міне Қазан шәхәрінің мұндай өсіш алуында біздің урмандарымыздың дағын үліші бик зур. Атмирал кесті ванан соң солдатларға киім салым керек болған, Суконный бестесі түзілген, дары зауыты түзілген, міне шәхәрі біш қайттіріп урмандар хисабына өсіп кеткендер. Соғыштан соң соғыш алдыннан темір жолының ұзуы хисабына бик көп кенә урмандарны кесіп, Орта Азияға түрлі жерлерге ағаш материаллар жатқандар қойды, ағаш материалына мұқтажлық болған. Улақта бітәлі себер урмандарын ішке жегіп, олардан пайдалану мүмкіндігі болмаған. Аның темір жолы да бөтен түрлі жолдардағы болмаған. Бұл шырда бик урман кесіле. Енді менің өзімнің яшлігімде Түбен Кама электр станциясы түзілді. Бұл жерде енді Кама, Вятка елгалары бойындағы бик көп урмандар кесілді. Бұл жерліктер барса да су астында қалдылар. Міне шушылар хисабына біз бик көп кіне урмандарымызды жоғалттық. Бүгінгі күнде Россия субъектлары арасында бірден бір субъект. Рустам Нұрғалиевич Минниханов, республиканың президенті. Әр жылына 150 миллион ақша ауыл шалығында пайдаланмай қалған түрлі себептер арқасында жерлерге, авракларға, ерғанақларға,
тау битлеріне
бік көбеттіріп ағашлар отыртамыз. Бұ енді мен әшуші 51 хәм 17 процентлар арасында жүрішмеген яқты тулыландыру деген сөз бетінде. Бұ орманлар бүтінісі деген бігебеткені өселер, аларда орман мұхиты барлық әкеле, ғымбайлары бізді, жилеклері бізді, кішілерінің ял орнына да иленелер, кішкенегіне буалар болып, су сақлағышлар ұйыштыралар, халқымызға бұ орманлар да енді қызмет еті башладылар деп айтырға бола. 10-ші елінде мен қатырлым, қоты құрылық болды. Қырларда шешмелер барса да құрып біттілер. Ормандардағы шешмелер, оларының суның көлемі де кемемеді, сифаты да нашарланмады. Ормандар мына шушы шешмелерінің башы деп те қарарға мүмкін. Шешмелерге тұрмыш беруші бірден бір табиғат көрініші деп қарай ормандарына.
Тапшыруыбыз азағында көңілді бір уақиға турында бірнеше сөз. Жұмға күні пирамида концертлар залында болған 25-ші Бәллүр қалам 2022 журналистика һәм масса медиа өлкәсендә республика бәйгесе лауреатларын бүләкләү тантанасы болды. Онда Татарстан радиосында бара торган Мин әтине иретәм спектакле дә билгеләп үтелде. Бәллүр қалам иясе булган тапшыруның авторы Нәсим Акмал бу җиңүгә ирешү турында фикерләре белән тақлашты.
Стандарт журналистикасында иң абруйлы бүләк Бәллүр қалам. Бу инде зур бер коллективка, иҗат коллективына бирелгән бүләк. Монда бик күп кешеләрнең хезмәте кергән. Беренчедән үзебезнең телерадио компаниясының директоры Фирдүс Гымалтинов, аның радио буенча урынбасары Тәүфик ага Сәгитов, алар инде безгә шушы иҗади эшкә бөтен мөмкинлекләрен, шартларын тудырып тордылар. Рәхмәтебез бик зур. Аннары инде әлбәттә менә безнең президентыбыз каршында оештырылган татар телен саклау, Татарстан халыкларының телләрен саклау һәм үстерү комиссиясенең ярдәме белән алып барылды бу эшләр. Әлбәттә, шушында ярдәм булмаса, без бу зур эшне, зур проектны башкарып чыгара алмаган булар идек. Ни өчен дигәндә, Татарстан радиосында инде әллә кайчаннан бирле яшәп килгән бер хыял бар иде. Менә шушындый радио спектакльне дөньяга тудырырбыз хыялыбызда иде, ләкин хәзер инде андый мөмкинлегебез туды. Хәтта менә тыңлаучыларыбыз безгә бик күп мөрәҗәгать иттеләр. Бу сериалны зинһар өчен дәвам итегез әле дип әйттеләр. Мин әтинең йөрәтәме спектакле быел 2022 елда да дәвам итә. Быел инде без бераз тематиканы үзгәрттек. Узган ел шушындай шаян формада, кызыклы формада татар теленә йөрәткән булсак, хәзер инде яшьләребезне татар теленә, Татарстан һәм татар халкының тарихына йөрәтәбез. Әле алай гына да түгел, быел безнең тагын зур мөмкинлегебез булды. Без менә шушы эшләребез өстенә, әлбәттә инде шушы комиссияның ярдәме белән, тагын 4 зур спектакль, радио спектакль эшләргә мөмкинлегебез булды. Хәзер инде менә Галимҗан Ибраһимовның «Казақ кызы» романы буенча эшләнгән радио спектакль шушы көннәрдә эфирга чыгырга әзерләнеп тора. Эшләребез бик күп. Артистларыбызга бик зур рәхмәт. Безгә килеп инде фидакарларча эшләгән профессионал артистларга, үзебезнең коллективта талантлы яшьләргә, менә әйтик, Ания Гыбадуллина белән Гүлназ Ибраһимова, алар инде «Мин әтине өйрәтәм» радио спектаклендә профессионал артистлар белән бер дәрәҗәдә рольләрне башкаралар. Әлбәттә инде монда безнең режиссерыбыз Рамил Хидиятулланың хезмәте бик зур. Ул инде бу эштә өлгереп җиткән режиссер, иҗади кеше. Менә шушы бөтен факторлар бергә кушылганнан соң миңа калса бик кызыклы гына шушындай проект тормышка ашты. Анда катнашкан кешеләргә, аны башкаруда ярдәм иткән кешеләргә бик зур рәхмәт белдерәбез.
Җидекен тапшыруы шушының белән тамам, аны эфир өчен Ания Гыбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.